Danışır Azatlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişindi.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Yox, sən təhdilə
çıxın. Mən söhbətəmdən getməyəm, mən
subyektiv və obyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışırıq? Son günlər Azərbaycan Yazıçılar Birliyində baş verən, yəni bu qurumdan olan istefalar haqqında danışacağıq. Demək, iyunun 4-də ötən həftə Yazıçılar Birliyinin katibliyi iclas keçirib, Şərif Ağayarı yazıçını bu qurumdan xaric edilməsi, çıxarılması haqqında qərar qəbul edib və səbəb kimi də Şərif Ağayarın, demək, bu qurumun, AYB-nin katibi Fikrət Qocanı təhqir etməsi göstərilibdir. Şərif Ağayarın bu, demək, qurum ondan getməsi ilə ard-arda gənc yazarların da istefaları başladı. Biz də bugün bu məsələ ətrafında danışacağıq ki, bu istefalar nədən xəbər verdi? AYB bununla nələri itirdi? Və bu qurumdakı apava yenidən müzakirə mövzusuna gəldi. Bu haqda danışacağıq. Qonaqlarımızı dərhal təqdim edeyim. Kimlər olacaq? Təəssüf ki, studiyada bir nəfər qonağımız var. Elmaz Eyvazlı. Xoş gördük sizi. Salamlayırıq. Telefon xəttində isə Əkrəm Əlisi olacaq. Rəşad Məcid, Yazıçılar Birliyinin katibi və Şərif Ağayar demək az sonra söhbətə qoşulmalıdır. Səhhəti ilə bağlı bu studiyamıza gəlməli idi, amma gələ bilmədi. Və söhbətdə həmkarım Cavid Zeynalı da iştirak edəcək. Cavid, mən xahiş edəmişəm səsimdəki problemə görə. Təşəkkür edirəm bəri başdan və dinləyicilərimizdən xahiş edirik ki, yazın bizə bu haqda deyəcəyiniz varsa, sualınız varsa 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efirət işarəsi Azadlıq Radiosu.az internetdəki ünvanımızdır və 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Və Elnaz xanımla başlayıq söhbətə. Elnaz xanım, nə baş verdi ki, siz də demək, bu qurumdan uzaqlaşdırıldınız. Səbəb nə idi?
Bizi dinləyənləri salamlayıram və son günlər bu məsələlərə diqqət ayıran, diqqət mərkəzində saxlayanları salamlayıram ki, çünki ən azından qələm adamlarına diqqətdir. Amma təbii ki, istəməzdim biz diqqəti bu şəkildə cəlb eləyək. Yaxşı olardı ki, yazıçı şair diqqəti öz əsərləri ilə, kitabları ilə cəlb eləsin. Amma belə alındı. Yəni, konkret olaraq sualım, məğzim bilim, mən konkret cavab verim suala.
Yəni, ümumi bax, bu istifa dalğasından sonra gəldi sənin bu istifa üzülükdən deməli imtina eləməyin çıxmağın. Yoxsa mən bildiyim qədər burada bir nüans var ki, sən istəyərdim ona aydınlıq gətirəsən. Yəni, sən daha əvvəl ərzə yazıb vermişdin.
Başa düşdüm. Əvvəla mən bu birliyi tərk etmədir. O istifa deyil. İstifa hər hansı bir vəzifədən gedəndə verilir. Yəni, mən hansısa bir qurumun üzvüyəm və buradan çıxmaq istəyirəmsə, buna istifa adlandırmıram. İkincisi, bu kütləvi şəkildə deyək ki, birliyi tərk edənlər məlum olduğu üzrə Şərif Ağayarın birlikdən xaric edilməsinə etiraz olaraq birlikdən çıxdılar. Yəni, mən hər hansı bir qələm yoldaşımı, dostumu lazım gələrsə, ondan ötürü etiraz aksiyasına da qoşularam, mübarizə də apararam. Amma fakt odur ki, mən o çoxluq xatirinə durub yalandan desəm ki, hə, mən də ona görə çıxmışam, mən də ona görə eləmişəm. Bu, ağ yalan olar. Ona görə ki, Şəriflə mənim birlikdən xaric edilmə qərarım eyni iclasda, eyni saatda verilib. Çünki mən may ayının 30-unda birliyin mənə verdiyi, 5 il bundan əvvəl verdiyi birliyin üzvlüyü vəsiqəsini və ərizəmi kadrlar şöbəsinə təhvil vermişəm. İyunun 4-də də katiblik olub, heç onda ümumiyyətlə mən ərizə verəndə Şərif və Fikrət Qoca söhbəti yox idi. İyunun 4-də də eyni iclasda bizim məsələmizə baxılıb. Onu həmin məlum məsələyə görə xaric eləyiblər, məni də öz ərizəmə əsasən birlikdən çıxarıblar. Və salam.
Elnaz xanım, neçə ildə AYB-nin üzvüsüz?
2009-cu ildən.
Nə vadar elədi ki, istifa ərizəsi yazdınız?
Bilirsiniz, Şanız xanım, konkret olaraq mən bu 4-5 il ərzində nə AYB-də, nə ətrafımda heç kəsindən qalmaqal yaşamamışam. Şəxsi intriqam, çəkişməm olmayıb. Sadəcə olaraq mən açıqlamalarda da bildirmişəm ki, ruhən çox azad adamam və hər hansı bir qurumun üzvü olmaq, görsən indi soruşurlar ki, əgər bunu beləsənsə niyə əvvəldən üzvü olurdun? Nə isə, onda heç bir addım atmayaq da biz həyatda. Heç nə eləməyək ki, nə bilirəm, 5 ildən sonra bəlkə geri qayıtdım. Onda ilə oturaq oturduğumuz yerdə. Mən hiss eləyirdim ki, düzdür, mənim yazılarımda obyektivliyimə, düz əyri yazmağıma təsir eləmirdi.
Əslində oradan mən onu soruşmaq istəyirdim sizdən. Nə təsir eləyirdi? Əyvənin üzvü olub yazmağa.
Mən demişəm, o biri, yəni açıqlamalarda dedim ki, mənə heç bir təzyiq falan olmayıb ki, sən bunu niyə yazırsan falan. Amma mən hər hansı bir dövlət qurumunun üzvüyəm, heç dövlət qurumu olmasın. Adi bir qurum olsun. Məsələn, tutaq ki, Lap Azad Yazarlar Birliyinin üzvüyəm. Əgər mən onların mövqeyinə zidd olaraq, özümün xüsusi mövqeyim olar sabah hansısa bir məsələ ilə bağlı və bizim fikirlərimiz üst-üstə düşməz. İstər-istəməz bizim aramızda narazılıq yaranacaq və mən əmin deyiləm ki, məni oradan çıxarmayacaqlar. Ona görə nə vaxtsa belə problemlər yaşamaq istəmirəm və mən yazı yazanda tam arxain olmaq istəyirəm ki, azadam, heç ayırdan, heç kəsdən mənə təpki gəlməyəcək ki, niyə bunu demisən, niyə bunu yazmısan. Tam azad və rahat olmaq istəyirəm. Əks təqdirdə özümü kiməsə xəyanət eləmiş kimi hiss eləyirəm.
Yalnız xanım, AYB-nin üzvü olduğunuz müddətdə, AYB-nin rəsmlərindən, rəhbərliyin üzvlərindən kimsə tənqid etmisinizmi?
Xatırlamıram.
Yəni, belə bir senzura var idi, bilirdinizmi ki, olmaz. Yəni, belə bir söhbət rəsmi təbii ki, qadaladan getmir, amma hər halda ki, olmaz rəhbərlikdən kimlərsə tənqid eləmək.
Əslində, yazar kimi mən başa anlayıram. Yəni, sizin mövqeyinizi anlayıram, yazar kimi azad olmaq, müstəqil olmaq. Amma bir sual ortalığa çıxır. Yəni, olubmu ki, siz AYB-dən kimsə tənqid eləyəsiniz və ona qarşı siz həmin tənqidə qarşı sizə təzyiq olsun?
Yox, elə bir şey olmayıb olmaz. Amma mən düşünürdüm daha doğrusu ərzəni verənə qədər. Yəni bu 5 günün, 3 günün ərzində verilən qərar deyil təbii ki. Mən uşaq oyunu oynamıram ki, həftənin əvvəlində nəsə düşünüm, həftənin axırında gedim ərzəmi verim ki, mən birlikdən çıxıram. Haradasa bir ilə yaxındır mən bunu götürüb qoyulayıram. Ola bilər ki, sabah AYB-nin hər hansı bir katibi, nə bilim sədri, məsul şəxslərdən kiminsə, ya bir dediyi söz, ya bir nə bilim hansısa mövqeyi, mənim mövqeyimlə üst-üstə düşməz. Mən bir qələm adamı kimi buna etiraz eləyərəm və bizim aramızda düzdür, indi müqayisə eləmək istəmirəm Şərif Ağayarla Fikrət Qocanın arasındakı məsələ ilə. Amma haradasa da bir ona başqa bir formada ona oxşayır bir şey ortalığa çıxar və istəmirəm heç kəslə qalmaqal yaşamaq.
Əslində o məsələyə mən sizin münasibətinizi öyrənməkdə maraqlıyam.
Hansı məsələyə?
Yəni Şərif Ağayar və Fikrət Qoca arasında yaşanan həmin məlum məsələyə. Necə hesab edirsiniz?
Bilirsən Cavid, necə? Şərif bizim dostumuzdur. İstedadlı qələm adamıdır, yazıçıdır. Yəni bunu danmaq olmaz. Fikrət Qoca da heç demirəm ki, birliyin katibidir, hər hansı bir məsul vəzifə daşıyan şəxsdir. Ən azından axsaqqal adamdır. Düzdür, mən məsələnin kökündə nə olduğunu bilmirəm. Yəni, bu şəxsi məsələdir. Niyə Şərif o cür deyib, doğrudan mı məhz o yazılanlar şəkildə deyib bilmirəm. Əgər doğrudan elədirsə, yəni mən o söhbətdə, ümumiyyətlə mən öz xarakterimdən çıxış edeyim ki, mən üçün fərqi yoxdur. Özündən bir yaş böyük adama da mən 10 yaş böyük kimi baxıb hörmət edirəm. Ona görə məsələn, əgər doğrudan da Şərif onu təhqir eləyibsə, bu məsələdə mən Şərifin tərəfini tuta bilmərəm. Amma o ki, qaldı Şərifin birlikdən azad edilməsinə, daha doğrusu qovulmasına, xaric edilməsinə. Bu məsələdə Şərifin tərəfini deyəm. Niyə? Çünki Yazıçılar Birliyi dövlət qurumudur. Və
tutaq ki, İctimai qurumdur. Sadəcə dövlət büdcəsindən maliyyə ayrılır.
Yazıçılar Birliyində sən mənə nəsə deyimsən, xoşuma gəlməyibsə, mən səni yazıçı olduğuna görə ora qəbul eləmişəm. Şəxs olduğuna görə, nə bilim, heç vaxt söyüş söymədiyinə görə heç kəs ora götürmürlər. Şərif yazıçıdır və Şərifin istedadına əmin olmayıblarsa niyə götürüblər ora? İndi kimisə də təqdir edib çıxarıb isə özünün xəbəri olmadan. Yəni bu məsələdə heç iki halda, heç bir halı da dəstəkləmirəm.
Amma Rəşad Məcid bildirirdi ki, Yazıçılar Birliyinin 1500 üzvü varsa onun 1300-ü istedadsız adamlardır. Və geri gəlmişkən Rəşad Məcid telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Rəşad bəy. Salamlayırıq sizə.
Xoş gördük, salamlayıram sizə.
Rəşad bəy, bu istefalar baş verdi. Necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə bununla AYB nə itirdi və yenidən diqqəti özünə cəlb eləməklə əslində bu qədər diqqət cəlb eləməyə gözləyirdinizmi bu qərarla?
Valla mən heç elə bir hadisə görmürəm burada. Elnaz xanımın dediyi kimi istifa filan da yoxdur. Bunlar 5-6 nəfər hansısa bir təşkilatın özürlüyündən çıxıblar. Qeyri-adi bir şeylər görmürəm.
Sizcə 5-6 nəfər azdır birdən-birə istifası?
Əlbəttə, mən indi deyirəm ki 1700 nəfər, 1500 nəfər üzvü var. Onun 1300 nəfəri tutar ki Elnaz xanım kimi yazardı. İndi onların çıxması daha da yaxşı olar. Bizim hörmətli Elnaz xanım da dünən mənim haqqımda Gənc Ədəblər Birliyi falan haqqında elə şeylər yazıb ki, düzü heç mənim yadımda deyil. Yadımda qalan odur ki, məsələn, Ernaz xanım gəlmişdi atası ilə bir yerdə Fikrət Qocanın yanına təqaüd istəyirdi. Dedilər, təqaüd verdik. İndi o Ernaz xanım biografiyasını mən bilən ən belə parlaq dövrünü yaşayırdı. Azadlıq radiosu çağırıb gündəmdədir. Amma mən istəyirdim ki, elə gündəmə gəlməsinlər. Gündəmə gəlsinlər yazıları ilə özü dediyi kimi qələm adamları öz yazdıqları. Amma burada dediyi bir məsələ mənə heyrətləndirdi ki, mən deyir yazı yazanda fikirləşirəm ki, Yazıçılar Birliyində buna necə münasibət göstərəcəklər filan. Heç harda elə hal olur ki, sənin yazını heç Yazıçılar Birliyinin rəhbəri ilə oxuyub ki, haçansa ki, sənə bir münasibətlə desinlər ki, bunu belə yazma və yaxud. Qaldı Yazıçılar Birliyindəki o demokratik mühit barədə bizim dostumuz, sizin həmkarınız Cavid Zeynallıdan başlamış hamısının dediyinə, bax Cavidin özü Anar müəllim haqqında sizin radio da çox qeyri-etik ifadələrlə belə ifadələrlə Anar müəllim haqqında yazı yazıb. Təhqir elementləri var o yazıda. Aqsaqqal bir adamın, Azərbaycanın tanınmış yazısı haqqında. Və Yazıçılar Birliyində qeyri-demokratik mühit olsaydı. Mən olsaydım Anar müəllimin əvəzinə. Cavidi çıxardardım Yazıçılar Birliyindən. Amma Anar müəllim onun tabeliyində olan Azərbaycan jurnalında romanının çıxmasına da heç belə eyham da vurmayıb romanı çap olunur. Desən, bax, bu mühitdir. Bu həddindən artıq bu rahat mühit ki var, yaradırıb onlara. Qəfildən bu adamlara, cavan uşaqlara belə mühit yarandı. Hamısı havalandırar. Ayaqlarının altını görmürlər indi hamısı.
Rəşad bəy, sizcə tənqid olmamalıdır. AYB rəhbərliyinin
tənqid olmamalıdır. Tənqid olsun, amma təhqir bir element olmasın. O başlıkla sizin radyoda 75 yaşlı adama sözde cavan uşaq, yazıcılar birliğinin üzvü, o hele bir 20 il 10 il gelip Anar müəllimin yanında oturmalı, ciddi Anar müəllim danışdığı hadiselerden bəhrələnsin, Anar müəllimin yaddaşından, edebiyat baxışından bəhrələnsin. İndidən niye el edir ki Cavid? Ona göre ki Cavid ve bir çox bizim dostlarımız falan vaxtından qabaq onlar tariflerinde hamısı havalandılar, elə bildiler ki elə bunlar da artık büyük işler görürler falan edirlər. Səhv olub da, səhv olub. Bu adamların
mövzumuz konkret olarak bu değil.
Bu planların nəticəyə götürülməsi. İndi mən Cavidə ərk edirəm, Cavidin üstünə düşdüm. Ennaz xanımın da orada onun haqqında demək.
Yeri gəlmişkən...
O bahis qadar, o birilər gəlsə onların üstünə düşərəm.
Yeri gəlmişkən Ennaz xanımın əlavəsi var idi sizin dediklərinizi. Mən istəyərdim ki, fikirlərini çatıraq. Buyurun.
Rəşad mənim deyir ki, mən Yazıçılar Birliyinə atamdan gəlmişəm. Mən bir söz deyim, 4 il ali təhsil almışam da, pedagoji universitetdə oxumuşam, 11 ildə orta məktəbdə. Mənim atam nə oxuduğum orta məktəbin qapısını tanımayıb, nə oxuduğum ali məktəbin. O ki, qala, atam gələ Yazıçılar Birliyinə, kimdənsə xahişə, mənim atam, mən bunu heç arada, heç kəsdən gizlətməmişəm, yenə də deyirəm, mənim gizlədiləcək kölgəli məqamım yoxdur. Mənim atamla Fikrət Qoca dostum. Mənim atam adi dənizçidir. Fikrət Qoca Yazıçılar Birliyinin katibidir. Sadəcə olaraq onlar insan olaraq dostdur. Hətta bir dəfə bir məsələdə Fikrət müəllim bir nəfərə mənim yanımda dedi ki, bu mənim dostumun qızıdır. O deyil, belə mətəl qaldı ki, kimdir bunun atası? Dedi, necə yəni kimdir? Adi fəhlə. Fəhli ilə dostluq eləmək olmaz ki. Mənim atam Yazıçılar Birliyinin qapısını tanımır ümumiyyətlə, Bakının harasında yerləşdiyini də bilmir. Sadəcə olaraq mən birliyə gələndə, həmişə 5 dəfə gələndə bir dəfə Fikrət müəllimlə görüşürdüm. Deyirdim, papam salam göndərib, sizi gözləyir, deyir, gələcək, gəlməyəcək filan da, yəni də dostunun qızı kimi. O məndən soruşdu ki, Elina, sən təqaüd almışsan? Dedim ki, yox, Fikrət müəllim. Mənim yanımda götürdü telefonu, Rəşad müəllimə zəng vurdu. Məndən danışa-danışa, məndən hal-əhvallaşa və qayıtdı ki, Rəşad müəllim, dedi Rəşad, Elnaz gəlir ora, gör nə məsələdir, o təqaüd məsələsi ilə bağlı və qalanı da yazdığım kimi. Yəni yazıda yazmışam, eyni şeyləri təkrar eləmək istəmirəm. O ki qaldı, üzr istəyirəm.
Amma o deyirsən ki, axşamlar yazı yazanda fikirləşirəm ki, yazılar.
Axşam isə hər fərqi yoxdur, Rəşad müəllim.
Qoca nə deyəcək, o birisi nə deyəcək? Açan elə.
Mən elə söz, mən demədim ki, Rəşad müəllim.
İndi Cavidi misal çəkdim ya başqasına görə.
Mən demədim ki, Fikrət müəllim nə deyəcək, Anar müəllim nə deyəcək. Mən dedim ki, mən heç bir qurumun.
Tutdu birinci ondan narahat olarsın.
Xeyr, mən demədim ki, Yazıçılar Birliyinə mənə təzyiq olar. Mən ərzəmdə də göstərmişəm ki, mən heç bir qurumun üzvü olmaq istəmirəm. Demirəm ki, oradan mən və orada göstərmişəm də ki, mənə təzyiq olunmayıb. Mən elə bir şey yazmamışam kiməsə qarşı.
Azad bir sənətkar kimi davam elətdi. Biz də qürur duyan mənə gözəl.
Bir də ki, Rəşad müəllim deyir ki, mən indi Azadlıq Radiosuna çıxmışam, diqqət mərkəzindən parlayıram. Onlar öz birliyin üzvlərinin, xüsusən də özlərinin ora gətirdiklərinin, yaradıcılığın, fəaliyyətlərin izləmirlər, öz işləridir. Mən Azadlıq Radiosuna bura 5-ci, 6-cı dəfədir gəlirəm. Yəni, məhz bu məsələ ilə bağlı gəlmirəm.
Rəşad bəy, siz bir məqamda, demək, Elnaz xanımdan təkidlə bir cavab istəyirdiniz ki, Fikrət Qocağın, demək ki, ümumiyyətlə, Yazıçılar Birliyində elə bir mühit yoxdur ki, kimisə rəhbərlikdən, kimisə tənqid elədiyinə görə sənə təzyiq olsun. Amma konkret olaraq son, demək ki, insident, yəni Şərif Ağayarla bağlı məsələdə bu üzə çıxdı. Yəni, Şərif Ağayar bir şair haqqında, bir katib haqqında öz fikir dedi və buna görə də qurumdan kənarlaşdırıldı. Mən istəyirəm, bax, buna münasibət bildirəsiniz. Nə qədər düzgündür, nə qədər demokratikdir bu addım?
Uzun illər mətbuatda çalışmış adam kimi, beynəlxalq bir mətbuat orqanında işləyən adam kimi təhqirlə tənqidi fərqin bilməlisiniz. Biz indicə Cavitdən misal çəkdim ki, orada da hətta təhqir elementləri var idi. Amma
maraqlıdır, birazdan Rəşad müəllim, maraqlıdır mənim üçün təhqir elementləri nədən ibarətdir?
Yəni, o yazının başlığı və onun içərisindəki ton, təhqir edici tondur da, əzizim. İndi biz bilmirik ki, mətbuat nədir, jurnalistika nədir, söz, nə deməkdir, sözün altında nə yazır. Amma Şərif Ağayarın dediyi birbaşa Fikrət Qocanı təhqir eləmişdi də. İndi lafı tutaq ki, indi bilsiniz, heç mən o günahın Şərifdə də görmürəm. Günahın görürəm bu informasiya kommunikasiyanın inkişafında, bu mobil telefonları və saytları ixtira eləyənlərdə. Şərifi elə yerdə telefon zəngi yaxalayır ki, Şərif də indi görür halının ovqatının elə vaxtıdır deyib, o da götürür onu yazır. Əslində qalanda o jurnalist də biraz korrekt olmalıdır, hər fikri biraz deyilən kimi yazmamalıdır. İkincisi, bizim jurnalistlərin özündə bir deməlidir ki, bu fikirlər mətbuat üçündür, bunu yazacağım filan, bu məsələlər də var. Orada həm Fikrət Qocanın bir fiziki varlığına belə şübhə ilə yanaşan bir ironik ton var. İkincisi də ardınca da ittihamlar var da ki, satıb, dağıdıb, nə edib, nə edib, nə edib. Orada da dedilər bu məhkəməlikdir. Şərif də indi belədir ki, bir dəfə yazıçılar birliyindən üzvü olub, sonra mən olmamışdan əvvəl istifa verim. Sonra Mədəniyyət Nazirində işləyərkən yenidən dövlətin ədəbiyyata göstərdiyi qayğıdan bu da bəhrələnmək istədiyini bildirərək ərizəsində yenə yazıb və orada da qəbul ediblər. İndi orada da belə düşünürlər ki, bağda Ərif var idi, Salam Məlik var idi. Şərif deməli təqaüd almaq istəyirdi. Ona görə gəzən girdi yazıçılar birliyinə. Təqaüd vaxtı qutarıb belə eləyir ki, yazıçılar birliyindən uzaqlaşsın falan. Belə düşünürlər.
Rəşid bəyim, Fikrət Qocanın bugün müsahibəsi dərc olunub və həmin müsahibədə bildirir ki, əslində mən Şərif Ağayarın üzvlükdən çıxarılmasının tərəfdarı deyildim. Əgər belə deyək, yəni Yazıçılar Birliyinin təbirincə desək, orada təhqir ittihamı var isə və təhqir obyekti olan insan həmin müəllifin üzvlükdən xaric olunmağının tərəfdarı deyil. Amma necə olur katiblik belə qərar verir?
Həmin iclasda Fikrət Qoca iştirak eləməyibdir. Digər katiblər iştirak edibdir. Onların da yekdir qərarı ilə bu
Rəşad bəy, məhkəməyə niyə müraciət eləmədiniz? Dediniz ki, burada
məhkəməyə indi gərək Fikrət Qoca özü müraciət eləyəydi. O da indi görürər ürəyi rəhimli insan.
Qısa bir ara verəcəyik söhbətimizi, az sonra davam elətdirəcəyik. Rəşad bəydən xahiş edirik xəttə qalsın və dinləyicilərimiz bu arada yazsınlar bizə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-10-17 SMS xəttimizi gözləyirik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçisən. Sən
təhqirəçisən. Mən
sənə getmə, mən sizə obyektivdirəm. Yox, xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı və həmkarım Cavid Zeynallı, studiyamızın qonağı yazar Elnaz Eyvazlı və telefon xəttində Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcəddə. Və indi söhbətə prodüserimiz xəbər verir ki, yazıçı Əkrəm Əylisli də qoşulur. Əkrəm bəy, hər vaxtınız xeyir. Salamlayırıq sizi.
Salam olsun. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişini dinləyənlərin hamısını salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir. Əkrəm müəllim, siz son proseslərdən xəbərdarsınız və zaman-zaman Yazıçılar Birliyinə problemləri olan bir yazıçı kimi bu məsələlərə münasibətiniz maraqlı olardı. Buyurun, eşidirik sizi.
Siz mən münasibətimi hərdən bir bildirmişəm. Əsas məsələlər ətrafında sözümü demişəm. Amma bilirsiniz ki, İndiki vəziyyətdə Yazıçılar Birliyinin fəaliyyətindən söz demək mənim üçün çox da asan deyil. Çünki mən son illər bu fəaliyyəti yaxından izləyəməmişəm. Təşkilatda baş verən hadisələrin içində uzun müddət olmamışam. Artıq 20 ildən də çoxdur ki, mən AYB-nin qapısından bir dəfə də içəri girməmişəm. Və bu təşkilatın bəlkə laf 80-90 illik fəaliyyəti boyunca buradan çıxmaq barədə yazılan ilk ərzənin müəllifi də yəqin ki, yalnız mənəm. Mən 22 il bundan əvvəl Yazıçılar Birliyindən bu təşkilatın üzvü olmağın mənəvi məsuliyyətini üzərimdən götürmək məqsədiylə çıxmışam. Və AYB-dən çıxmaq barədəki ərzəmdə məsələni xüsusi vurğulamışam. Yazıçılar Birliyindən indi çıxan qələm sahiblərinin bunu öz ərzələrində necə əsaslandırdıqlarından xəbərim yoxdur, düzü, belə dərin bir məlumatım yoxdur. Əgər onlar da dediyim mənəvi məsuliyyəti duyaraq, dərk eləyərək AYB-dən uzaqlaşıbsa, buna görə mən onların hər birini ürəkdən alqışlamağa hazıram. Çünki AYB-nin bugünkü mənəvi durumu həqiqətən ürək açan deyil. Bu durum çağdaş ədəbiyyatımızın sağlam əsaslar üzərində necə deyim, real inkişafına artıq heç bir yöndən və heç bir tərəfdən təsir göstərə bilmir. Burada xəstə meyillər gün-gündən artıb çoxalır, tənqidə həddən ziyadə dözümsüzlük hiss olunur, yenilikçi ədəbi gəncliyin istək və arzularına görünməmiş dərəcədə göz yumulur, ehtinasızlıq göstərilir. Əgər bu qurum bədii yaradıcılıqla məşğul olan bir qurumdursa, bəs bu amiranəlik ki burada var, bu özündən razılıq, bu intizamlı məmur ədaları burada hardan gəlib bura çıxıb, necə qeyd olub burada? Mən buranın yiyəsiyəm, bəs sən kimsən Şərif Ağayar? Deyəsən, o xaraba laçında müəllimlərin sənə yaxşı tərbiyə verməyiblər. Sən hələ get yaxşı-yaxşı tərbiyələn, biz burada sənsiz də ötüşərik. Bizim 1500 nəfərlik basılmaz yazıçı ordumuz var. Bəs sənin kimin var Şərif Ağaya? Bir vaxt Sabir Əhmədov deyirdi ki, indi yazıçılar ittifaqı yoxdur. İndi katiblər ittifaqı var. Rəhmətliyim bu sözləri o vaxt doğru dediyinə mən indi necə inanmıyım? Sovet dövründə Yazıçılar İttifaqının kifayət qədər işgüzar idarə heyəti var idi. Bu heyət ildə azı 2 dəfə plenum keçirirdi, ədəbiyyatın canlı durumunu müzakirə edirdi. Yazıçılar İttifaqının canlı rəyasət heyəti var idi. Onun razılığı olmadan Yazıçılar İttifaqının fəaliyyətində heç bir məsələni həyata keçirmək mümkün deyildi. İndi siz bu iki demokratiya şəraitində Yazıçılar Birliyindəki vəziyyətə fikir verin. İndi idarə heyətinin adını məclis qoyublar. Böyük Rəşad qardaşımız mənə desin görək bu məclis üzvləri son 5-6 ildə neçə dəfə toplaşıblar və toplaşıb hansı məsələni həll edirlər. Yazıçılar Birliyində çox qüdrətli bir aparat olan, məsələn, çox güclü səlahiyyəti olan rəyasət heyətinin indiki adı Aqsaqqallar Şurasıdır. İndi siz fikir verin, bu Aqsaqqallar Şurası doğulandan, yaranandan bugünə kimi ədəbiyyatın hansı məsələlərini müzakirə edir? Yəni, bu Aqsaqqallar Şurası bir fəaliyyət dairəsi olaraq varmı, yoxmu, ölümü, dirimi? Bax, bu məsələlər onu göstərir ki, bu doğrudan da Sabir Əhmədov demişkən, katiblər ittifaqıdır. Nəyi necə bilirlər, həll edirlər. Məsələn, tutaq ki, Şərif Ağayar məsələsini. Şərif Ağayarı, yəni heç bir kollegial toplantı olmadan, məsləhətləşmədən bir adamın şefinə düşür, götürür, Yazıçılar İttifaqından çıxarır. Belə şeyi eləmək olmaz. Məncə bunu eləmək sadəcə inzibati zorakılıqdır. İndi keçək məsələn o bir tərəf. Baxdaq ki, bu son vaxtlar istifaya çıxan şəxslər. Bunlar Yazıçılar Birliyinin heç vecinə də deyil, ona görə ki, mən deyirəm ki, Yazıçılar Birliyi özünü yaşatmaq üçün kifayət qədər böyük bir insan toplumunun sahibidir. Yani bu 1500 adam ki deyirlər, bu 1500 adamla heç bir real məsələni həll eləmək mümkün deyil. O gün Rəşad Məcidin bir söhbətini eşitdim. Demək, Rəşad Məcid çox dəqiq, 200 adam olsa yaxşı olar. Mən heç 200 də inanmıram ki, lazımdır. Mən el gəlir ki, yasılar birliyində bir 100 nəfərə can adam toplama bilər. Bu adamlar həqiqətən də, yəni, haldasa inanmaq olar ki, bu adamlar ədəbiyyatın, demək ki, ədəbiyyatda fəaliyyət göstərməyə layiq olan adamlardır. Yəni, o dövlət tərəfindən ayrılan vəsaiti də müəyyən qədər səmərəli xərcləmək olardı onlar.
Aydın Əkrəm bəy, bir məsələyə qısaca münasibət bildirin, amma xeyli məqama toxundunuz ki, biz qarşı tərəfin Rəşad bəyin də cavabını eşitmək istəyərdik, amma qısaca, yəni qarşı tərəfin AYB-nin arqumenti budur ki, yaşlı bir üzvü Fikrət Qocanı təhqir edib yazar və buna görə də uzaqlaşdırılmalıydı. Necə bilirsiniz, bir üzv yaşından asılı olmayaraq başqa bir demək ki, həmin o qurumun başqa bir üzvünü, katibini təhqir edirsə, buna görə uzaqlaşdırılmalıdırmı? Yəni bu nə qədər
sizə, Şahnaz xanım, indicə mən onu dedim ki, o inzibatı zorakılıq hesab edirəm. Çünki mənim əqidəmə görə heç bir yaradıcı insan, bir təşkilatda ki, bir qurumda ki, yaradıcı insanlar toplaşıb, tutduğu mövqedən asılı olmayaraq, heç biri o birinin barəsində hökm verə bilməz. Yəni ki, yaradıcı insanlardır. Bunların hər biri hüquqi cəhətdən bərabər olmalıdır. İkinci, onu da deyibsə ki, mən bu barədə mətbuatda kimi bildirmişəm. Mənə elə gəlir ki, Şərif Ağaya elə daxilən zərif bir adamdır. İki, ürəyi təmiz bir insandır. Mənə elə gəlir ki, Şərif Ağaya orada əsəbi olubdur. Yəni, yazıçının bu halından istifadə edib, onu təşkilatdan uzaqlaşdırmaq tamamilə yanlış məsələdir. Yəni, yazıçının, talantlı insanın hər bir əhvalında çox tez-tez dəyişiklər ola bilər, hər an dəyişiklik ola bilər. İndi bu Şərif Ağayar, mən onu təqdir eləmirəm, Şərif Ağayar o əxlaqın sahibidir. Ki, durub, məsələ, birdən-birə geçsin hücuma və biraz özünə yanaşmayan, məsələ, Ağsaqqal haqqında söz desin. Amma söhbət burasındadır ki, mən Şərifin özünə də dedim ki, onun oğlu barəsində də yanlış məlumat olubdur Şərifdə. Mən bu tərəfini qeyd eləmişəm. Amma eyni zamanda da mən belə var səmimiyyətimi mən deyirəm ki, Şərif Ağayarın oradan çıxarılması yazıçılar birliyindəki o amiranə hökmranlıq katibliyin hər şeyi özü həll eləməyi biz rəhbərin yazıçılar divarına rəhbərliyinin belə həddən ziyadə dərəbəylik özündən razılığının əsasında mümkün idi. Çünki əgər yazıçılar birliyinə daxil olan adam taliyini bir insan orayla bağlıyırsa, bu taliyə hörmət eləmək onların bilavəsində borcudur. Yəni, insan ora haradasa ümid gətiribsə, bu insanın o ümidini hər hansı bir sözünə görə, hər hansı bir laf deyə ki, əsəbi hərəkətinə görə onu ümiddən məhrum eləmək olmaz.
Aydın Əkrəm müəllim.
Bir məsələ var, onu da deyim ki, Şahnaz xanım. Məsələ burasındadır ki, orada 1500 adam nə qədər ki var, orada yazıçı qədri bilinə bilməz. 1500 yazıçısı olan məmləkətdə yazıçıya hörmət ola bilməz. Məsələ bundan gedir. Və mən elə bilirəm ki, bu dəyişiklik olmasa, Yazıçılar Birliyində bu reforma aparılmasa, Yazıçılar Birliyinin siması olmayacaq heç vaxt. Öz siması özünə məxsus bir varlığı olmayacaq.
Əkrəm bəy, fikirlərinizə görə təşəkkürlər. Sizdən xahiş edirəm, xəttə qalın və qarşı tərəf Rəşad bəyə dərhal söz verək. Çünki bir xeyli məqamlara toxundu Əkrəm bəy. Onlarla bağlı istərdik ki, mövqeyini alaq. Buyurun Rəşad bəy, eşidirik sizi.
Əkrəm bəy, bu da çox qaxsaqqal, yəni fikirlər
şeyler söylendi. Yazıcılar birinde 20 ildi değil olmuram ve idare heyeti Aksakallar Şurası barede danıştı. Aksakallar Şurası'nın sədri Vagif Səmədoğludur ve ara sıra ciddi meselelerde münasibet bildirilir. İdare heyeti de müvafiq vaxtlarda yığılır ama en çok katiplik burada rol oynuyoruz ve kollegialdır. Müxtəlif vaxtlarda da katipliğin içerisinde müzakirələr gedib farklı münasibətlər ortaya qoyulubdur. Təəssüf ki, bu Şəhər Fağayar məsələsində bir mənalı oldu münasibət. Qaldı bizim katipliğin münasibətinə. Son o vaxtlarda elə işləm məzlum danışırdı. Mən daş yuxularla bağlı yazılar bildiyim münasibətim və katipliğin bəyanatını xatırlatmaq istəyirəm. O qıraqdan baxanlara bəlkə elə görünə bilər. Mən Anar müəllimlə 9 ildə bir yerdə işləyirəm və görürəm ki, o xeyli məsələlərdə necə fərqli fikirləri qiymətləndirməyi bacarır və imkan yaradır. Qaldı o 1500 məsələsi, əlbəttə mən də fikirləşirəm ki, Yazıçılar Birliyi lakan bir dinamik bir qurum olmalıdır. 150-200 nəfər üzvü olan bir yığcam bir qurum olmalıdır. İndi müxtəlif səbəblərdən buraya çoxlu üzvlər qəbul olunub. Son vaxtlar qəbul olunan üzvlər indi Əkrəm bəy deyir, ədəbi gənçliyin arzularına gözü yumulur. Hansı arzularına ki, ədəbi gənçliyin son illərdə nə qədər nümayəndəsin biz Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul edə Yazıbcan Prezidentinin sərəncamı ilə hər il 20 nəfər gənc yazara təqaüd veririk və Ulduz jurnalını bir neçə dəfə onların ixtiyarına vermişik. O müxtəlif görüşlər, tədbirlər, kitablar, müzakirəsi gənclərlə bağlı Yazıçılar Birliyində heç zaman belə mütəhərrik, belə açıq və geniş ürəkli münasibət olmuyub. Amma qaldı indi Şərif Ağayarın özünün bu hallarına mən də hesab edirəm ki, ola bilsin ki, bayaq da dedim telefon zəngi onu elə yerdə haqlayıb ki, ovqatının elə vəziyyətində haqlayıb ki, o reaksiyası biraz sərt olubdu. Amma bundan əvvəl də Şərif Ağayar Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində əməkdaşı idi və oradan işdən çıxarılıb. Oradan nə üçün işdən çıxarıldı? O işdən çıxarılmasının elə səbəblərindən biri bizim hörmətli yazıçımız Əkrəm Əylisli oldu və onun yazdığı əsərə münasibət oldu. Azərbaycanın prezidenti Əkrəm Əylisin bu əsərinə münasibət göstərdi. Onu
olmaz mı ki, bu məsələni tədbir də təzədən qaynatmayasan?
Şərif Ağayar da Əkrəm Əylisini müzakirə
edir. Mənim qanımı üstünə belə çox həvəskarsan görünür.
Şərif Ağayar da bax sizi müdafiə elədi.
Mən bədii əsər yazmışam. Bunun şeydi, Yazıçılar İttifaqı 37-nin havası ilə oynayıb. Bunu Allah da bilir, bəndə də bilir. Siz xəcalətinizdən sizin balalarınız əgər Allah varsa xəcalət keçəcək. Yazıçılar İttifaqının o indiki vücudu o sizin övladlarınızın qarşında idbar alçaq 30-cu illərin namussuz bir həyatını yaşayan cəmiyyət kimi görünəcək. Bunu mən iki dəfə ki, dörd kimi arxayınam. Nə böyük qəhrəmanlıq eləmişsiniz. Əkrəm Əylisin Azərbaycan ədəbiyyatında xidmətləri heç kəs tərəfindən dalınmayan bir adamı Yazıçılar İttifaqından cüyə çıxartmış.
Ay,
bu söhbəti niyə qaynamışsın?
Mən onu Şərif'lə bağlı sizin o ürəyi yangısınıza gəldim ki, məsələn Şərif sizlə bağlı məsələlərdə həddindən artıq həssaslıq göstərdi və nəticədə də Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət siyasətinin həyata yetirən bir qurumdan uzaqlaşdı. Bu heç bu məsələ uzaqlaşdırıldı.
Şərif mənim günahıma demək, mənə görə şey olub. Bu doğru deyil, axay.
Bax, indi Şərifin də psixoloji durumlarında indi mən belə ziddiyyətli məqamlar var. Yox, Mütövbət Ələ Şərifin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və dövlətin siyasətinə fərqli siyasət məmur kimi o etməli olmadığı işləri etmişdi. Eləcə də sizdən sonra Səməd Vurğuna münasibətdə, başqa məsələlərə münasibətdə də ziddiyyətli mövqe göstərmişdi. Məmur kimi olmaz, amma azad yazısı kimi əlbəttə, azad yazısı kimi o Əkrəm Əylisinin əsərinə də münasibət bildirər başqa məsələlərə də. Eləcə də Yazıçılar Birliyinin üzvü 77 yaşında Qəzəl yazıcını təhqir edir və ondan sonra da bunları davam elətdirir. Həm digər yazıçılar haqqında, həm məsələn rəhmətə getmiş deyir ki, Ayxan Ayvaz Rəsul Rzadan istedadlıdır. Rəsul Rza Azərbaycan poeziyasında rəklər kimi bir yüksək intellektual poeziya nümunəsi yaradıb. Bir balaca uşağı gətirib onunla müqayisə edir. Mən də fikirləşirəm ki, onun ola bilsin ki, psixi durumu yerində deyil və hər kəs öz həyatın özü həll edir. Şərif özü seçdi də bu həyatın. Birbaşa da bəlkə də sizə münasibətdə həddindən artıq həssas oldu, belə vəziyyətə gəlib çıxdı. İndi onu başqası nə edə bilər? Güya yazıçılar bizim şərif üzvü oldu, üzvü oldu, olmadı. Nə olur ki,
Tam Türküs deyib göndərmişsiniz. Tam Türküs adıyla o təşkilat 30-cu illərdə insanlara
Həsən bəy, heç kim heç yerə göndərmir.
Rəşad bəy, gəlin növbəyə
qədər. Siz rahat da gəlirsiniz, eləyirsiniz. İndi insanların sizə münasibəti dəyişir, dəyişmir. Siz,
çox böyük hörmətlər göstərmişsiniz mənə. Bunların əvəzini Allah versin sizə.
Siz də öz əsərinizlə elə bütün xalqa da, gələcəyə də
sən nə qanırsan, əsər nədir? Sən Azərbaycan ədəbiyyatını nə bilirsən? Sən nə bilirsən 10 ildən sonra bu ətələ
ancaq siz bilirsiniz. Siz
sən ədəbiyyat bir dəfə bir hekayə yazmışdın, mənə də deyildi ki, onun axıda böyük fikir deyil. Sən biraz insaflı ol. Sən bir vaxt belə döyüldün. Yadıba sal öz cavanlığı, keçmişi, insanlığı.
Mən bilirsiniz. Hər insanın öz içərisi yazıcı olmaq üçün Həkirəm bəy, istedad lazımdır, rəhmət lazımdır, amma yazıcı olmaq üçün həm də təmiz, xıssız, kinsiz, nifrətsiz, riyadan
baxıdan uzaqlar ürək lazımdır.
O birin 75 yaşında o vəziyyətə salır, birin şərif kimi 40 yaşında, birin də 27 yaşında xıltı üzə çıxır, o yazıcı ola bilməyəcək o adamlar heç vaxt. Siz də indi, mən sizin afgan yaşlarımdan tanımışam, bilirəm də. Hər zaman canlaşan kimi sizdən otumuşam, bir yerdə çörək yemişik, yanımızdakı adam çıxıb gedən kimi dağınca danışmışsınız, onun ağzına gələn onun arasında demişsiniz. Siz danışmışsınız, mən sizin içinizdəki
qıldar
da, bak bu şeylər də çıxıb üzə, 75 yaşında da gəlib bu cür əsər
yaratmışsınız.
Rəşad bəy, mən Yazıçılar İttifaqından 20 ildir çıxıb getmişəm, nə edəmişəm mən sizə? Mən harda intrik aparmışam sizinlə, mətbuatda açıq sözümü demişəm. Mən dalca danışanam ay Rəşad. Sənin Allahın olsun. Sən heç insaf deyilən şeyi tamamilə yadından çıxartmışsan.
Allah hamıza insaf versin. Sizə də versin.
Yox, sənin indi vəziyyətin yaxşı. Sən sabahı gör bir bana.
Mən xahiş edirəm ki, növbə ilə danışsın qonaqlarımı sıralamayın.
Belə sözlər deyir ki, adamın prosto deyir, edərdir. Çalı tökülür, dəymişi durmuş yerində.
Yox, mən çox heç bir söz demirəm. Yox, yüngül sakit
var. Özü də bilə-bilə ki, kim kimdir, kim nədir, indi nə olub bu dünya? Dünya tamamilə sifətini itirməlidir. Dəşat Məcid kimi mənim belə pərəstişkarım kimi özünü aparan bir insan indi hansı səbəbə görə bu qədər dönməlidir? Məni belə şeylər yandırır. Ona görə də mən başa düşmürəm.
İndi siz keçmişdən müsafir deyil, bir dənə şey demən deyil, Məşrəm bəy deyil. Bir dəfə bizim bir dostumuz yaxşı çıxış elədi, siz ona qulaq astınız, o çox gözəl Azərbaycan dilində danışırdı və siz dediniz ki, Rəşad, heç bu gözəl Azərbaycan dilində danışan adam pis adam ola bilərmi? Bu bəlkə 20-25 il bundan qabaq olan bir söhbətdir, amma mənim o fikir həmişə beynimdə belə fırlanıbdır. Gözəl Azərbaycan dilində danışan adamlar ki, pis adam ola bilərmi? Mən indi bu son hadisələrdən sonra fikirləşirəm, niyə olmur ki, gözəl Azərbaycan dilində demək ki, məhz yaxşı adam olmaq demək deyil.
Rəşad bəy,
yazıcı üçün o içərisinin təmizliyi vacib məsələlərdən biridir. Xıld, faxıl, dediyim kimi, olanda 75-də də, 40-da da, lab 27 yaşda da xıld çıxır üzə, o da qoymur insanı yazıcı
olmaq. Ay Rəşad, nədir üzə çıxan, nədir? Sizin o talansız hesab elədiyiniz əsəri bilirsən, mən yüzlərlə məktub almışam ki, mən istəmirdim bu söhbət çalaq. Mənə yazıblar ki, özü də bu erməni yox, bunu Rus yazıçısı, dünya yazıçıları yazıblar ki, sən Azərbaycan xalqının şərəfini, ləyaqətini yüksəltdin. Mən buna inanım, yoxsa dünən gözəl bir qəzet çıxardım və bugün tamam məsəbin dəyişib heç özü də bilmir ki, nə ilə məşğuldur. Buna inanım. Bir nəfər mənə yazmışdı ki, Rəşad qulaq as, bir nəfər mənə yazmışdı ki, əgər biz bilsəydik ki, Azərbaycan xalqının şuurunda bizə bu qədər rəğbət və hörmət mümkündür, biz Dağlıq Qarabağı qoşardıq Azərbaycana və biz Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan çıxmasını heç bir istəməzdik. Biz Azərbaycanlılarla bir yerdə yaşayardık. Mən bu əsəri bu məqsədlə yazmışam. Sən də bilirsən bəlkə ki, bu məqsədlə yazmışam. Amma hava gəlir, qara yel əsir, qara yel əsəndə qoşulursuz o qara yerlə bir yerdə insana qarşı, onun ailəsinə qarşı, onun mənim həyatıma necə yəni sən illər boyu məni tanıyan adam deyirsən ki, mənə nə olub ki, mənə nə olmalıydı bəs?
Əkrəm bəy, da, Rəşad bəy.
Daha nə olmalıydı? Asılmalıydım da mən?
Gəlin bu polemikanı burada dayandıraq, yəni mövzumuz daş yoxlar deyildi.
Mən gəlmək istəmirdim. O mötəkircəsinə soxdu bu mövzunu ortaya. Mən bu mövzuya qayıtmaq fikrim də yox.
Əkrəm mənim, bax, mən bir sual vermək istəyirəm sizə və bu mövzudan uzaqlaşacaqsınız. Gəlin təsəvvür eləyək ki, Fikrət Qocanın postunda sizsiz, vəzifəsində sizsiz və Şərif Ağayar eyni ifadələri sizə qarşı işlədib. Hansı addım atardınız, necə çıxış yolu tapardınız ki, yazıya qarşı da haqlı... Buyurun.
Mən Şərif Ağayarı çağırardım. Mən Azərbaycan Cümnalında... Bir şey, özü Azərbaycan Cümnalı yazıçılar ittifaqından, yazıçılar birliyindən az skandal yeri olmayıbdır. Orada daim qalmaqallı yer olub. Mən Şərif Ağayarı çağırardım, deyərdim, ə Şərif, əzizim, dünən sən niyə bu haldaydın? Sənə nə olmuşdu? Mən Şərif Ağayarım, mən heç inanmıram Fikrət özü də Şərif Ağayarın Fikrətə geri oradan çıxarılmağına... Fikrətə görə razı olaydı.
Müsahibəsində bildirib ki, mən istəməzdim uzaqlaşdırılsın.
Fikrət razı olmazdı buna. Amma indi olubdur. Amma düz olmayıb axı bu. İndi mən deyim zorla ki, bunu düz eləyiblər. Mən ömrümdə Şərif Ağayara və bir başqasına elə şey deməzdim. Mən Azərbaycan Jurnalında girəndə, müəlliflər girəndə görürdüm elə bir şeylə girifdi ki, mən bunu az qalır top tüfəngilə. Amma çanda elə sifətinə çıxıb ki, belə laf rahat. Yəni, mən dünyanı bugün görmürəm. Mən nəşriyyatda başlıqda işləmişəm. Çox gəncəli işdir. Və orada da məndə heç bir incident olmuyor. Mən heç bir iş yerindən çağrılmamışam. Bütün iş yerlərimdən yalvarıb, yaxarıb, aylarla çıxıb getmişəm. Nə oldu məni tanımadılar? Hətta bu yerə ki, mən adam dalınca danışaram. Mən adam dalınca danışmağı bu təhdidi ömrümdə bağışlamaram. Mən adam dalınca heç vaxt danışmıram.
Əkrəm bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Studiyamızda Elnaz xanım da iştirak edir bu söhbətdə. Elnaz xanım əlavələri var. Eşidək, buyurun siz də.
Tutaq ki, mən bir məktəbin müdiriyəm, məktəb direktoruyam və mənim məktəbimdə hardasa bir 100 nəfər, nə bilim 80 nəfər müəllim var və 1000 nəfər, 1500 nəfər şagird var. Sevə-sevə gəlib mənim məktəbimdə işə durublar, təhsil almaq istəyirlər. Və bir ildən sonra, 5 ildən sonra bunun hər hansı biri gəlib ərizə yazıb başqa bir məktəbə keçmək istəyirsə və yaxud ümumiyyətlə təhsil almaq və yaxud işləmək istəmirsə, mən onu öldürməliyəm. Mən başa düşmürəm. Bizə deyirlər ki, azadsız.
Səni öldürən var əzizim.
Rəşad müəllim, siz danışanda mən sizin sözünüzü kəsmədim. Nə də bu günə qədər bu 5 il.
Öldürmək arifi.
Yox, bu 5 il ərzində də siz məndən hörmətsizlik.
Mən həvəsləndim.
Hörmətsizlik görməmsiz. Əgər elə bir fikrə düşsüz də artıq bundan sonra heç şaşmaram. Təəccüblənmərəm yəni. Mən azadam. Bir vətəndaşam. Nə vaxtsa bu qurumun üzvü olmuşam. Bugün istəmirəm olmaq. Buna görə məni tənqid eləmək lazımdır, təhqir eləmək lazımdır. Ay Rəşad müəllim, mən sizin sözünüzü kəsmədim.
Rəşad bəy, xahiş edirəm növbə ilə. Növbə sizə də imkan yaradacaq ki, Elnaz xanımın dediklərinə cavab verəsiniz.
Birisi Şanlıs xanım, o katiblik olan günü, yəni mən ilk olaraq bu xəbəri Rəşad müəllimin özündən almışam, özdə dostcasına. Və indi başa düşürəm ki, əslində o dostcasına sözü dırnaq üçün demiş. Sadəcə Rəşad mənim dırnaqları qoymayıbmış. Elnaz dostcasına səndən soruşuram, niyə çıxdın? Mən də dostcasına insan kimi izah elədim. Və o da mənə hər şey ürəyincə olsun, yaxşı yol və salam. Və səhər gün dostcasına açıqlama verir ki, Elnaz heç ümumiyyətlə yazıçıdır. Mən heç iddia eləmirəm ki, mən böyük yazıçıyam, mən böyük şairəm. Heç kəs birdən-birə böyük yazıçı, böyük şair olmayıb. Müəyyən mərhələlər keçib hamı. Birdən-birə kimin 50 kitabı çıxır və yaxud da kimin dünya şöhrətli ya da ilə yaşadığı ölkənin məşhur şairi yazısı olub ki, elə ilk addımda, ilk etirazımızda mən heç kəsə etiraz eləməmişəm, heç kəsə hörmətsizlik eləməmişəm, istəmirəm və salam da. Burada nə var ki, niyə mən tənqid olunmalıyam, niyə təqdir olunmalıyam, başa düşmürəm. Bizim hər dəqiqə başımıza qalxırlar. Mən şəxsən özümə yox, öz payıma deyirəm. Mən də almışam prezident təqaüdü. Bəli. Əgər prezident bu təqaüdü niyə ayırır bu quruma? Ayırır ki, yazıçılara, şairlərə, layiq olan adamlara verin. Onda belə çıxır ki, dövlətin ayırdığı bu pulu elə bunlar özləri dedilər kimi layiq olmayan, istedadsız, savadlı, qabiliyyətsiz adamlara paylayıblarmış da. Niyə onda verirdiniz bu təqaüdü bizə? Bir də ki, bizim dövlətdən hər hansı bir şəkildə haqqımız var pay almağa. Bir yetim kimi, nə bilim, bir əmək haqqı kimi, bir təqaüd kimi. Bizə də belə qismət olub. İndi təqaüdü verəndə şərtlərin təqdim eləyərdilər bizə ki, ay uşaqlar, bu təqaüd sizə verilir, amma bu təqaüdü alan adam istədiyi vaxt buradan gedə bilməz, filan-filan şeyləri heç vaxt deyə bilməz. Kim razılaşardı, qəbul eləyərdi, kim razılaşmazdı, elə o başdan imtina eləyərdi. Bunu nə, bir də ki, mən başa düşmürəm, istəmirəm bu formada, verdiyin adam başa qalxmaz, sonra da ki, bunu heç kəs cibindən verməyib. İndi görüm kimsə, bunlar, məsələn, məhz Rəşad müəllim, nə vaxtsa mənə öz cibindən 5 manat yardım eləsəydi, indi onu mənim başıma necə qalxardı? Dövlətin verdiyin hər açıqlamada bizim başımıza vurursa.
Elnaz xanım, gəlin Rəşad bəy deyək bu məsələ ilə bağlı. Yeri gəlmişkən söhbət elə daha çox Şərif bəyin AYB-dən uzaqlaşdırılması ilə bağlı gedirdi və çox təəssüf ki, söz vermişdi proqrama gələcək, amma son saatda xəbər elədi ki, mümkün deyil, səhətində problem var və biz də davamlı olaraq zəng edirik, telefonla əlaqə yaratmağa çalışırıq, heç olmasa onun deyəcəklərini eşidək efirdə, amma hələ ki mümkün deyil. Təxminən 10 dəqiqə efirdə vaxtımız qalır. Çalışacaq bu cəhdləri davam edətirəcək. Rəşad bəy, indi söz sizdədir, buyurun.
Hörmətli Şahnaz xanım, Elnaz xanıma da uğurlar arzulayan fəaliyyətində. Heç kim o təqaüdü başa qalxmayıb. Sadəcə olaraq bunlar özləri əvvəlcədən təqaüdü başımıza vuracaqlar, başımıza qalxacaqlar və deyiblər, xoflanıblar. Mən münasibətdə də biraz obrazlı şəkildə dedim. Gəliblər, 1-3-5 yazıları çıxıb, yatsa birinin üzvü olub. İndi cəmiyyətə imkan veriblər ki, yatsa birinin istifa veriblər, falan ediblər. Özlərin bir əhəmiyyətli bir yazar hiss edirlər. Eləsinlər, lap yaxşı, uğurlar arzulayıram. 9 nəfər çıxıb, lap 10-19 nəfər çıxsın. Yazıçılar Birliyinin dediyim kimi 1500 üzvü var. Gənclərin də təxminən 200-dən də çox gənclər var. Mən düzdür, fikirləşirdim ki, Yazıçılar Birliyində gənclərə təkrar verilməlidir. İstedadlı, ən qabiliyyətli gənclərə təkrar təqaüdlər verilməlidir. Bu təkrar təqaüd verilməyəndə də biz istedadsız, zəif belə gənclərə təqaüd verməyə məcbur oluruq. Çünki Rəşad Məcid yazıcı fabriki deyil ki, hər 20 nəfər gənc yazarı gətirsin, Azərbaycan ictimaiyyətinə tanıtsın, sonra da onun 5-i 3-ü istifa versin, filan eləsin. Ona görə bu xoş məramla Azərbaycan prezidentinin bu gənclər üçün təqaüdü nəzərdə tutulub. Mən təəssüf edirəm ki, bu cür ona münasibət göstərənlər var. Amma indi yazıcı bir günün, iş günün bir istifa verməklə, bir yazıcıya birinə girib çıxmaqla yetişmir. Yazıcı uzun illərin istedadın, zəhmətin və üstə gəl dedim için durulğunun, saflığının nəticəsidir və iynə ilə pamukun sözü ilə desək, quyu qazmaq kimi bir işdir. Mən hamısına uğurlar arzulayıram. Yazıcıya birindən o çıxanlara da, gələcək yazıcıya birindən üzv olanlara da, gələnlərə də bəlkə onlar içərisindən Azərbaycanda gələcəkdə istedadlı böyük yazıcılar çıxsın və ömrünün nə 40 yaşında, nə 75 yaşında səhv eləməsin.
Elnaz xanımı eşidirik indi.
Şahnaz xanım, Rəşad mənim deyir ki, biz özümüz, mən şəxsi heç kəsin adından danışmaq istəmirəm. Çünki elə bir situasiya yaranıb ki, kimisən xeyrinə də nəsə deyəndə əksinə başa düşür. Mən ümumiyyətlə ərzə verəndə və bu barədə qərar verəndə heç ağlıma gəlməzdi ki, burada təqaüd söhbət ola. O ki, qala bu məsələdən xoflanam. Və yenə də xatırladıram ki, iyun ayının 4-də mənim oradan artıq çıxarılma xəbərimi Rəşad müəllim mənə verəndə yazdığı ikinci cümlə bu oldu ki, dedilər ki, artıq təqaüd alıb, təqaüda görə gəlibmiş bura, təqaüd aldı, bitdi, ona görə gedir. Mən təqaüdü 2012-ci ildə almamışam ki, bitən kimi 13-də gedəm. 4 il, 5 il bundan əvvəl almışam və orada müxtəlif açıqlamalarda yenə vardı ki, dərhal tərk etdilər təqaüd müddəti bitən kimi. Mənim təqaüd müddətim 4 il bundan əvvəl bitib. Bu bir. İkincisi də ki, birlikdən bir-birinə zidd açıqlamalar verildi. Ədalət Əsgəroğlu deyib ki, cəmi 2 nəfər bizə vəsiqə və ərizə ilə müraciət edib, ad çəkməyib. Mən bilirəm, o 2 nəfərdən biri mənəm. Amma AYB-nin bəyanatında verilib ki, biz mediyadan xəbər tutduq ki, bu uşaqlar AYB-dən gediblər və heç biri bizə vəsiqə və ərizə təqdim eləməyib. Mən təqdim eləmişəm, mən də o fikirlə razıyam. Mən də deyirəm ki, çıxan aparsın vəsiqəsini təhvil versin. O siyahıda sənin adın varsa, sən oranın üzvüsən. İstəmirsənsə üzvü olmaq vəsiqəni təhvil ver. Burada da ümumiləşdirmələr eləməsinlər, aləmi qatmasınlar bir-birinə. Mən istəmirəm bu məsələ getsin, uzansın, rezin kimi dartılsın, getsin.
Mən Əkrəm müəllimdən bir məsələni, bir sual cavab almaq istəyirdim və istəyirdim Dəşat müəllim də həmin suala cavab versin, əgər mümkünsə. Yazıçılar Birliyinin 1500 üzvü var və biraz əvvəl Əkrəm Əylisli bildirdi ki, onu 100 üzvə də, yəni 100 nəfərə də rəqəmi endirmək olar. Əkrəm müəllim, fərz eləyək ki, həmin posta sizsiniz. Bunun yolu nədən keçir? Yəni bu model varmı 1500 nəfəri 100 nəfərə endirmək?
Var da bax, deyirlər ki, güya ki, istedadını istedadsızdan necə ayıraq? Mən buna həmişə, bu mənə gülməli görünüb o mənada ki, istedadını istedadsızdan ayırmaq ədəbiyyatı duyan, daxilən hiss edən insan üçün heç qətiyyən çətin deyil. Məsələn, 100 nəfər perspektivi olan gələcəkdə ədəbiyyatımızı yaratmaq içində demək, səriştəsi ola biləcək insanları seçmək mümkündür. Və bu mümkünsüz bir şey deyil. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, burada da nədər deyim sizə, çox humanistlik göstərməyin heç bir mənası yoxdur.
Yəni kütləvi şəkildə onlar uzaqlaşdırılmalı da EB-də, belə başa düşün.
Kütləvi şəkildə bilirsiniz ki, aparılmalı və ciddi surətdə orada olan üzvlərin demək barəsində ciddi surətdə iş getməlidir. Orada bir gündə olmur. Heç bəlkə bir ildə də olmur. Bunu 1-2 il ərzində dəqiqləşdirirsən. Onda Yazıçılar Birliyinin bir təşkilat olaraq sifəti də dəyişəcək, varlığı dəyişəcək. Yəni yenilik yaratmaqdan söhbət gedirsə, bu böyük dəyişikliyi eləmək məsələsindən söhbət gedirsə, orada səbirli surətdə bu məsələlə məşğul olmaq lazımdır ki, gələcəyində bu sərf olunan pul ədəbiyyatın inkişafına məsələsin. Kiminsə, mən onu başa düşürəm, orada insanlar var. Bu saat Yasir Ətbağına girmək istəyən nə qədər insan var? Mən bunu da başa düşürəm. Yəni, o adamlar əli hər şeydən üzülmüş biçarə insanlardır ki, Yasirlər kutağına axın-axın bu saat əgər qapısını açsalar nə qədər adam girər. Çünki o adamlar hər şeydən əli üzülüb olar, elə bilir ki, Yasirlər kutağının üzvü olanda bunlar məsələn kitablarını çap elətdirə bilərlər. Demək, yaxud bundan istifadə edib tutalım ki, bir ev ala bilərlər. Yəni, bu şeylər o adamları ora çəkir. Onların ayrı bir çıxış yolu yoxdur. Sadəcə o Yazıçılar İttifaqı üzvünün kitabçasını cibində gəzdirməyi özünə təxir bilən küllü müqdarda insan var.
Aydın da Əkrəm bəy,
bunun yazıçılığa daxili yoxdur. Bu adamların bu şəxsi yazıqlığıdır.
Əkrəm bəy, vaxtımız təəssüf ki, yekunlaşır. Mən istərdim Rəşad bəyin də qısaca fikrini alaq bununla bağlı. Sizin dedikləriniz aydındır. Təşəkkür edirəm.
Yazıçılar Birliyinin üzvü olmaq istəyənlər həqiqətən indi də çoxdur. Həm də gəlir bir neçə kitab müəllifidir tutaq ki, kitabına da ön sözü hansısa xalq yazısı, xalq şairi, millət vəkili filan yazıb və özü də yazıçılığın tutaq ki, ən adi texniki qayda qanunlarını bilmir. Soruşsan ki, niyə Yazıçılar Birliyini üzvüsən? Məsələn, hansısa bir ədəbiyyat müəllimidir, filoloq ədəbiyyat şünasıdır, deyir arzumdur, səmim arzumdur, mən də Yazıçılar Birliyinin üzvü olum filan filan. Belə-belə nəticədə gəlib bu qədər çox üzvü alınıbdır. Mən də istərdim ki, Yazıçılar Birliyinin üzvü həqiqətən 200 nəfər həndəvərində olsun, ciddi ədəbiyyatla məşğul olan adamlar olsun. Amma indi, ümumiyyətlə, bu son vaxtlarda qəzetlər, saytlar, sosial şəbəkələr çoxalandan sonra ailem birbirine karşı değerler edeyim. Bu kadar karşılığın içinde hakiki değerin harda olduğunu tapıp saklamak, onu tebliğ etmek yazılar bu oyuna, yazılar bildiğim bu oyuna hakikaten bu vazife düşür. Ben çok isterdim ki yazılar bildiği biz bunu eleyebilirik. Ama eleyebilmirik ve çoklu da mesela talansızlar, itiraf amanlar, istedadlar meydan suluyorlar. Tek yazılar bildiğinde değil ki bu her yerde belədir. Tek bizim ülkede değil ki ekler ülkelerde.
Aha, Rəşad Bey teşekkür ederim.
Yaxşı, yaxşı olsun.
Elnaz Hanım buyurun siz de kısaca.
Kısaca onu deyə bilərəm ki bu 4-5 il ərzində, yəni o qurumda olduğu müddətdə necə insanlarla hörmətli münasibət qurmuşam və o şəkildə də oranı tərk eləmişəm və hər gün də artıq hər gün baş verən hadisələr bu bir həftə ərzində hər gün verilən açıqlamalar mənə bunu dedizdirməyə vadar eləyir ki mən heç səhv eləmədim. Ona görə ki biz indi bu verilişə başlayanda birinci olaraq Cavidin üstünə gedildi ona görə ki Cavid Anar müəllimə adını çəkib Anar müəllimə qarşı yazı yazıb. Bu bir. İkincisi bayaq da Şərif'lə bağlı səsləndi ki Şərif işlədiyi nazirliyin fikir münasibəti ilə Şərifin münasibəti ziddiyyət təşkil eləyib ona görə də Şərif oradan uzaqlaşdırılıb azad yazarsansa ged istədiyini nə istəyirsən yaz və mən də azad yazar olmaq istədim, nə istədiyimi yazmaq istədim bir də ki Yazıçılar Birliyi Elnaz Eyvazlını itirmədi yəni o da 1600 nəfərdən biri qoy eybi yox, mən itirmiş olum və birlik olaraq sübut eləsinlər qalan